Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Оша яфрак, сары яфрак, җиткән күзләр, китә кызлар, киек кызлар, язлар үзләп. Язлар үзләп китә алмый тик талган йөрәк, киләчәккә ара ерак, ара ерак. Үтәр күзләр, китәр кышлар, килер язлар, кайтыр кызлар урап-урап, киек кызлар. Кайта алмый тик язларына янган йөрәк. Үткәннәргә ара ерак, ара ерак. Дип язган Татарстанның халык язучысы, күренекле драматург, публицист һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Миннуллин. Бу шигырь авторның дусты, язучы Гәрәй Рәхимгә язган хатыннан алынды. Туфан Миннуллин татар балалар драматургиясына зур өлеш керткән язучы. Аның Азат, Гафият турында әкият, Айга сәяхәт, Авыл ите Акбай һәм башка бик күп әкият пьесаларын беләбез. Туфан абы язганча, яфраклар ышкан, кызлар җиткән шушы киштә без дә бүген сезнең игътибарга Туфан Миннуллинның Ирек Бахман язмасында «Ай, кемнеке» деген хикаясын тәкъдим итәбез.
Күз җитте. Күңел сабан туе килеп җиткәнне сизгән шавышкы сыман тынгысызлана. Кул каләмгә сузла. Күз көннәре яза идем бит мин. Күңел алгысый. Күз күккә түбәлә. Мәскәү күгеннән айны эзли. Таптым бит. Ай түгел икән, айның күңелгә сеңеп калган яктысы күзгә төшкән ахырсы. Бу арада дәфтәргә язылган битләр өстәлә. Язалмаганда үз-үзеңне юатуның бер формасы инде. Тукта, ни өчен ай кемнеке дип язып куйдым соң әле? Әйе. Мәскәү күгеннән ай эзләгәндә искә төште. Моннан байтак еллар элек бер авылда туйга юлыккан идем. Командировкада шакта чакырганнар иде шикелле. Кәләшнеңме, кияүнеңме әтисе театрга гашик кеше иде бугай. Мине түргә утыртып сыйлады. Үзе дә шәп кенә сыйланды. Сыйлануым артыкка китә башлаганын сизгәч, Жайын табып ишек алдына чыктым. Көзге матур төн, күк тулы йолдыз, бер читтә ай. Үйдә туй, үйдә җыр, һәрбере Ходай биргән тавышы моңы белән үзенчә җырлый. Минем күңел ял итә. Ай яктысы жаннан шәһәрнең рухи корымын юа. Шулай хызурланып, үзем белән үзем очрашудан тәм табып утырганда, өйдән ике кеше чыгып, баскычка утырдылар. Тәмәке кабыздылар. Кодалар булып чыктылар булар. «Да, малай!» – ди мине туйга чакырганы и хуҗасы. «Кем уйлаган кодалар булырбыз» – дип, ә? «Кайчан гына җигетләр булып йөри идек. Сезнең авылга кызлар янына баргач, син...» Әтәшләнеп миңа бәйләнгән идең, хәтерендәме? Таптың, искә төшер нәрсә ди икенче кода. Йо, былай гына әйтүм инде, кызык итеп кенә. Рәҗе сиңа уч саклыйм. Безнең авылда вапшы уч саклый торган гадәт юк. Әйдә, җырлыйбыз кода. Кодасының әйдә дигәнен көтмичә, җыр башлады кода. Тавышы моңлы. Җырының сүзләре истә калмаган, әмма ай дигән сүз бар иде анда. Чөнки җырын ахырына җырлап бетермичә, айга кар әле син кода дип әйткән хәтердә нык сакланган. Күр әле син, кода, безнең авыл аен, Бу инде сиңа сезнең аулай түгел. Куданың кудасы сабыр кылыклы кеше булып чыкты. Ойны бүлешергә исәбе юк иде. Ой, ой кайда да бер инде, дип кенә күлеп куйды. Кайда да бер түгел, куда. Безнең аулайы Шинай. Кара син аңа. Шинай бит, әйеме? Безнең авылда да шулай инде, куда. Як, куда. Сезнең авылны кышын түгел. Беләсеңме ни өчен? Сезнең авыл шукыр-шакыр уртасында утыра. Сезнең авылның ойы йырмаклар арасыннан кысылып килеп чыга. Чыгып җиткәнче имгәнеп бетә. Ә безнең авылның ойы тип тигез җирдән чыгып, басу читенә утырып ял итә, бизәнә, ясана да көлеп йылмайып күккә менә башлый. Кара син аны кода, кара! Режи сезнең авылның ойы шундый. Сез үз айгызның кадерен белмисез. Әллә нәрсәләр сөйлисең, диде Куданың кодасы. Шул да булдым инде сүз. Ничек инде айның кадерен белмибез, ди. Белмисез, белмисез. Айны шокыр-шокыр ишеннән чыгарырга ярыймысың? Ай бит ул кода, беләсеңме кода? Ай! Аңа иркенлек кирәк. Беләсеңме ай ни өчен чыга җир өстенә? Үзенең матурлыгы белән безне сокландырырга чыга. Әнә ул безнең авылдагы бөтен өйләрне бер тигез яктырта. Нигәме? Чөнки без аны яратабыз. Ә сез аңардан качып, авылыгызны шыкыр-шакыр ишенә салгансыз. Шуңарга күрә ул сезнең авыл өстеннән тиз генә үтеп китә дә, безнең авыл өстендә озак тора. «Ну, инде, син бигрәк инде», — диде Куданың кодасы. Тәмәкесен төкіріп, сөндіріп, жерге арғытты да, кіріп кетті. Йұрт хужасы орыннан қузғалмыша айға қарап, шақты ұзақ отырды. Тағын ай сөзі қошып, жер сузды. Ай білән сүйләшті. Шунда ниндидер сихыр дүнияға пейда болды. Ай аның иркә сүзләрін ишетіп, Ялмайып куйды. Әйе, үз күзләрем белән күрдем, ялмайды. Йөзе тагын да яктырып китте. Кем белә, бәлки әле телгә дә килгәндер. Чөнки йорт хуҗасы шулай шул, дөрес әйтәсең, дип аның сүзләрен җөпләп тә барды. Тик айның ни әйткәнен мин ишетмәдем. Күрәсең, минем колак ай сүзләрен ишетерлек дәрәҗәдә сак түгелдер. Хужаның хатыны чыкты. Әйдә, кер инде, сине югалттылар, диде дә, Субханалла, ай яктысы нинди якты, дип, ишек алды уртасына чыгып басты. Якты булмаска, безнеки шул, диде хужа. Беләсең килсә, бер җирдә дә юк мондый ай. Киленнәр ягы нигәдер күңелсез утырган сыман, җырламыйлар да, диде хатын. Ничек җырласыннар? Нәрсә җырласыннар алар? Оларның бит рәтле җүнне айда күргәннәр юк. Айның кадерен белмәгән кеше рәҗе җырлый белә? Һәм ул тагын җыр сузды. Аңа хатыны кушылды. Җырлашып, кочаклашып кирип киттеләр. Ай елмаеп узатып калды. Валлаһи, үз күзләрем белән күрдем. Эх, авылга кайтсаң иде хәзер. Безнең авылның айы ничек икән? Ямансы түгел микән үзенә? Безнең авылның айы кебек ай бер җирдә дә юк. Идел тау өстеннән килеп чыга, тау башына утырып ял итеп ала, бизәнә, ясана да көлеп елмаеп күккә күтәрелә. Мин тиле үзебезнең авыл аен Мәскәү күгеннән эзләп маташам. Ул бит минем шикелле ахмак түгел, шәһәргә килеп буталып йөрергә. Үз кадерен үзе белә ул безнең авыл ае.
Сез Туфан Миңнуллинның Ирек Бахман язмасында «Ай кемнеке» дигән хикәясен тыңладыгыз.
бәйләдек.
Язмышларны бергә бәйләдек.
Сердәш хәнә тапшыруы ахырына якынлашты. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннединова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Хәерле, матур кичләр теләп, киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Иҗаттан аерылмагыз, дуслар. Сәләмәт булыгыз.
Программа «Татмедиа Республика Матбугат һәм гаммави коммуникацияләр агентлыгы» ярдәме белән әзерләнде.